και πλεγιάρ αδάτεκα αγιώθη. Эртеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінлейшілер. Сүгін 2025 жылын 16 майы, Дептәнің анына күні. Сүнкі программамызды, қақыды тақланан адам полицияның тұтығылығында өлді. Түркменистанда чәклі интернет үпсіншілігі бөктөйәр. Вө бейлікі мағлуматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күлін тәзіліклері білен таныштыр ярын. Унвесінзі май кечіленгейді Русия Украина ғарсы 110 таны геран хүзімчі дроны вө имитация пилотыз учор терестерлеріні уланмақ арқылы хүзім етті. Бұ варады Украинаның қарвы хова күйістерінің қабарында айдыльяр. Мағлумы тұра 91 дрон нысанасына етмеді. Оларың 62-ті ұрылып түсірілді, 29-ті болса етті. Кейдзекі хүзім Русия вілен Украинаның геплесік топорларының ұзақ ары кетмеден соң, үлкінзі ретмі дұғысығының өңі тиресінде болып кесті. 2025 жылын январ-март айлары арылығында, кечен елің дегісі дөуір вілен денестірленді, Түркменистандан Русия тияғыты келендерін саны 41% азалып, 9290 адыма ден болыптыр. Бұ варыда Интерфакс агентлігі Русияның федерал хопсыздық құлығыны салғыланып қабар берер. Түркменистанда енші мелвәрі үйдігдерлі көпөлян ісідің арасында, түркмен райеттері сол таңда тияқычылық визасына алып, Русия көпчіліклөйін ісламағы кетіп басладылар. Мұңы Түркияның Ашхабадың талавы етасында, бұй орда вариант түркменистанлылар үчін виза дүзгінінің кейірізмегі хем себәп болды. Русия ісламағы барын түркменистанлыларын Москваның Украинадағы ұрсына, хақыны тұтыну болып қатнашандығы варыдағы мағлуматтарын арасында, түркмен хәкіметлері дүрлі вақаналары білен Русия вариан райеттерін өңіні алып басладылар. Украинаның хачу жид, яғни ясымық ітлеярін дөулет проектінің су айын басында чап еден мағлуматында, Украинадағы ұрсы қатнасыма үчін Русия Федерациясының ярағылы күшілері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райетінің адының анықланындығы айдыльяр. Түркмен хәкіметтері ве медиа терістілері Украинадағы ұрсы атыла ағдыма ісіялы, юрдың райеттерінің бұ конфликтті қатнасандығы барыдағы хабарлары хем хейтсейлі ретмі реакция білдірмейерлер. 14 майда Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмон юрдың Женаат кодексіндің социал ұлғылмарды қалдырлян реакциялар, сейлі хем лайк ве пайласмалар үчін жоғап кәртсілігі көзіңінді түтян дүзінлері айырян қануына қол чекті. Сейлілікті юрт бір нәтсі еліп, Тәжікстанның өз ішінді, хемді халқары хуқ қорғыжы құрымалары тарапындан, танқитланан амалдан ретмі тайдан юз өвірді деп, азатлығын Тәжік құллығы радио озо дей белләйәр. Үйткетмелер терорчылығы ашық чағырмақ ве терорчылығы интернетті ақламақ ялы яғдайлар бойынша жазаны көзіңінді түткен маддалары дегісілі. 2018 жылдан бері интернет ұланушылары хатта ең кіші әрекетлер сол таңда лайк қоймақ яғды пайласмақ ялы істер үшін хем жауапкершілігі чекіліп, 10-15 жыл аралығында түрме жазасына хүкім етіліп білінерді. Тәжікстанның бас прокурорының бірінші орынбасары Умет Каримзоданың берген мағлұматына көрә, әзіргі вақытта Тәжікстанда социал медиада жазылған тесвирлер ве қойылған реакциялар үшін 1500-ден көбірақ адам түрме жазасына чекер. Қазақстанның мәжілісінің депутаттары юртты Николас Маға мәжбүр етмек білен бағылылықты жинаят жауапкершілігіне кіргізмек мәселесіне қараярлар. Депутат Мұрат Абеновың 14 майда журналистері берген мағлұматында бұл жерде 3 ұғыры болар. Біріншісі жереме, хас чылшырымлы жағдайларда, мәселен, кәмелік жасына жетмедіктерін қатнасмағында, күч ұланмақ білен, яғни топорлын амалы асырылған жағдайларда бұл жинаят жауапкершілігі болар. Сейлі жағдайларда 5-7 жыл ішінде азаттықтан махрум етмек жазасы көзіңінде тұтылар. Депутаттың сөздеріне көрә, соңғы 3 жылдың дәвамында келін оғырламақ білен бағылансықлы қанун қорыжы дарылары 214 арда қоғысып, олардың діңі 10-сы қазиет етіптір. Қалын жағдайларда ісілер зинаанларың өзлерінің оғырлануындағы зорлық көркізілендігі барадағы суытнамаларына хем қарамаздан жинаят үзімінің жоқлығы себепті дейіліп жапылыптыр. Хақиқатта бұл жағдайлардың хас көп болмағы мүмкін. Себебі пидалар көпленші полиция юз тұтмайарлар, сейлі ісілер суды сейрек жеткер.